Dóttir.
Hæstvirtur forseti, ég vil byrja að þakka háttvirtum þingmanni fyrir að vekja máls á þessu máli. Gef okkur tækifæri hér til þess að ræða það. Ég hef í hyggju að leggja einmitt þá skýrslu sem að háttvirtur þingmaður ræddi hér um fyrir þingið strax í haust og gefa þinginu þannig færi á að taka dýpri umræðu og vinna frekar með þetta mál heldur en við getum gert hér á hálftíma umræðu. Ég held og tel afar mikilvægt að Alþingi komi með beinum hætti að þessu máli og inn í umræðuna vegna þess að það er rétt sem að háttvirtur þingmaður nefndi að ráðgjafa hópurinn komst að þeirri niðurstöðu að það þyrfti að skoða málið frekar og það væru fjölmörg atriði sem að skoða þyrfti betur. Í skýrslunni lagði hópurinn til að frekari skoðun, eins og ég segi, færi fram á ýmsum þáttum málsins og að frekari upplýsingar þurfi að liggja fyrir. Í niðurstöðum hópsins kemur meðal annars fram að margir óvissu þættir fylgi slíkri framkvæmd og að nauðsynlegt sé að frekari könnun færi fram áður en að hægt sé að taka ákvörðun framhaldið. Ég tek undir þessar ábendingar og ég tel rétt að fara sér hægt áður en að nokkrar ákvarðanir eru teknar í þessum efnum. Enn fremur er mikilvægt að mínum mati að slík ákvörðunartöka verði byggð á okkar forsendum og óháð þrýstingi erlendis frá. Varðandi þá spurningu sem að háttvirtur þingmaður nefndi, varðandi hvort ég hef setið fundi eða átt í viðræðum, þá, og ég mun koma því hér á eftir, þá tel ég að áður með förum út í efnislegar viðræður og áður með förum út í samninga við eða könnunarviðræður við önnur ríki, þá verðum við að vita hvar við stöndum í þessu máli og ég vil fá að heyra viðhorf Alþingis til þessa máls áður en að frekari skref eru tekin í þeim efnum. Það er ljóst að lagning sæstrengs með flutningsgetu upp á 700-1200 megavött eins og talaður í skýrslunni mun hafa í för með sér víðtæk áhrif bæði efnahagsleg, samfélagsleg og umhverfisleg. Þar má nefna áhrif á orkuverð innanlands, aukningu þjóðatekna, hugsanleg ruðningsáhrif, umhverfisáhrif vegna nýrra virkjana og línulagna, orkuöryggi og svo framvegis. Hver áhrifin verða er hins vegar enn að mörgu leyti óljóst og því þörfa áframhaldandi gagnaöflun áður en að undir að taka upplýsta afstöðu til slíks verkefnis. Að auki eru síðan fjölmörg tæknileg atriði sem þarfnast nánari skoðunar þar sem að sæstrengurinn yrði lengsti raforkustrengur sem lagður hefur verið. Í einfaldari mynd hefur umræðunum sæstreng stundum verið stillt upp þannig að það séu tveir kostir í boði. Annaðhvort að selja raforkuna til stóriðju eða flytja hana úr landi í gegnum sæstreng. Að mínu mati er hér talsverða einfaldun að ræða og málið mun flóknar en svo. Og við verðum að hafa heildarmyndin í huga þegar réttur lagningu slíks strengs. Umræðunum stóriðju áður til að snúast að miklu leitum nýjar virkjanir, nýjar flutningslínur og umhverfisáhrif. En við verðum að hafa það í huga að allir þessir þættir eiga jafnt við lagningu sæstrengs. Þannig er ljóst að núverandi flutningskerfi landsins er talsvert frá því að geta þjónusta sæstreng með flutningsgetu upp á 7-1200 megavött. Áhrif sæstrengs á raforkuverð og atvinnumál hafa síðan að sjálfsögðu afar mikil áhrif á heildarmyndina og því brýnt að ítarlega greiningar liggi fyrir áður en ákvörðun verður tekin. Á það hefur verið bent að með vísan til þess hversu umfangsmikið verkefni lagning sæstrengs er og hversu langa tíma það tekur, sé ekki skynsamlegt að taka endanlega ákvörðun nema víðtæk sátt ríki um það, bæði innan Alþingis og í samfélaginu almennt. Og það er eiginlega það sem að er ætlan mín með þeirri skýrslu, að leggja skýrslu ráðgjafahópsins fyrir þingið. Ég held að við þurfum að taka þessa umræðu, ræða þetta vandlega út frá öllum þessum hliðum og kanna hver hugur okkar hér á þinginu og vonandi taka umræðuna meira út í samfélaginu. Til þess að draga það saman, þau álitamál, bæði þau sem fram koma í skýrslunni sjálfri og þeirra sem að ég hef orðið áskynni eftir að skýrslan var kynnt, eru til dæmis, viljum við að íslensk raforka sé nýtt til atvinnuuppbyggingar á Bretlandi, á sama tíma og við erum að kalla eftir aukinni fjárfestingu hérlendis og þurfum á því að halda byggja upp atvinnu og tímum atvinnuleysis. Sætta íslensk heimil og íslenskt atvinnulíf sem við hærra raforkuverð hérlendis vegna þessara ráðstöfunar er eitthvað hægt að gera í því til að koma til móts. Viljum við ráðast í frekari virkjanir til þess að þetta verkefni geti orðið að veruleika því það er ljóst að það magn raforku sem hér ræðir er ekki til í kerfinu í dag. Og síðan eru einnig þær spurningar hvaða ímynd sæstrengur getur haft á okkur sem útflutjanda grænnar orku vegna þess að, þau grænu fyrirtæki sem hinga koma sækja í okkar sjálfbæru orku með strengnum yrðu við tengd Evrópu og því hægt að flytja orku til Íslands líka strengin fyrirtæki á þessu sviði þarf meðal í gagnaverðinanum hafa gert athugasemdir við þetta atriði en herra forseti þessi umræði hvergin er í tæmd og við munum taka hana nánar þegar þing kemur saman í óttan.
Þá tekur til máls háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður,